Ljetopis. Na današnji dan 21. aprila 1913. godine Esad Paša je predao ključeve od Skadra prestolonasledniku Danilu Petroviću. Tom prilikom Esad Paša je princu rekao: "Možete misliti kako sam ožalošćen u ovom času u kom čujem glas mojih milih koje ostavljam u toj zemlji. Ali uzasve sam utješen što sam pobijeđen od hrabrog neprijatelja i najjunačkijeg što ga ima na svijetu." Na ove riječi princ Danilo mu je odgovorio: "Ne može biti žalostan oni koji je svjestan da je izvršio svoju dužnost. Vi ste je ispunili. Velim vam to ja koji sam bio vaš istrajni neprijatelj, ali i vaš poštovatelj. Divio sam se vašim oficirima koji su se uvijek junački borili." No, crnogorska zastava je kratko bila na Skadarskoj tvrđavi. Mješovita flota blokirala je crnogorsku obalu i crnogorskoj vojsci naredila da napusti Skadar, a Austriji dozvolila da napadne Crnogoru. Esad Paša Toptani je bio osmanlijski general i albanski političar s početka 20. vijeka. Ostao je upamćen kao veliki humanista jer je objavio poseban proglas kojim poziva Albance da pomognu srpskoj vojsci. Porodica Toptani je jedna od najstarijih albanskih feudalnih porodica i jedna od nekoliko koje su preuzele kontrolu nad dijelom teritorije srpskog carstva Dušana poslije njegove smrti 1355. godine. Tokom okupacije Albanije Esad Paša je sarađivao sa Srbijom. Esad Paša u srpskoj vladi našao podršku za svoju ambiciju da postane albanski vladar. Albanija na čelu sa Esad Pašom bila bi zauzvrat u srpskoj sferi uticaja. Naime, u previranjima nakon proglašenja nezavisnosti Albanije krajem 1913. godine, upravo uz pomoć Srbije preuzeo vlast u centralnoj Albaniji, uspostavivši neku vrstu marionetske države, no ne zadugo. Vlada Srbije je decembra 1914. godine započela pripreme za vojnu intervenciju u Albaniji. Početkom 1915. godine, pobunjenici su držali pod opsadom Esad Pašu u Draču i zahtijevali od njega da objavi rat Srbiji. Uprkos upozorenjima saveznika, Nikola Pašić se odlučio da na vojnu intervenciju. U Albaniju je poslato preko 20.000 srpskih vojnika. Oni su zauzeli Elbasan i Tiranu, sjedište pobune, i oslobodili opkoljenog Esad Pašu u Draču. Esad Paša ovo nije Srbiji zaboravio, pa je tokom Prvog svjetskog rata bio na njenoj strani, omogućujući joj povlačenje preko Albanije. Esad Pašina žandarmerija pomagala srpskoj vojsci obezbeđujući sigurne prolaze, smještaj i hranu i učestvujući u sukobima sa albanskim odredima koji su napadali srpske jedinice izbjeglica. On je izdao naredbu da se na teritoriji Albanije obavezno mora primati srpski dinar kao sredstvo plaćanja da bi omogućio srpskim vojnicima koji su se povlačili preko Albanije da kupe namirnice za svoje potrebe. Albanska Golgota je predstavljena najveću ratnu tragediju srpskog naroda. Srpski gubici bi bili daleko teži da Esad Paša nije ostao vjeran sporazumu u tim teškim trenucima. Esad Paša je 1916. godine objavio rat Austro-Ugarskoj i centralnim silama. Kada je Austro-Ugarska okupirala veći dio centralne i sjeverne Albanije, Toptani je pobjegao iz zemlje u Italiju. Za vrijeme rata boravio je i u Solunu, i to na frontu sa oko 1000 žandarma i pristalica. Međutim, Albanija je proglašena italijanskim protektoratom i Francuska preuzima komandu na Esad Pašinim jedinicama. Saveznici odlučuju da prepuste kontrolu nad Albanijom Italiji. Nakon toga on sve nade za povratak vlasti polaže u Srbiju. Pod okriljem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Esad Paša je doveo svoju delegaciju na mirovnu konferenciju u Parizu. On je podnio memorandum o Albaniji kojim nastoji da ubijedi Parisku mirovnu konferenciju da je on jedina legitimna vlast u Albaniji. U Albaniji srpska vojska je u onim oblastima iz kojih istirala austrougarske trupe pomagala organizovanje Esad Pašinih sledbenika. Esad Paša obavijestio je pristalice da se vraća u zemlju i savjetovao ih da djeluju saradnji sa Srbijom protiv Italijana. Na brzinu sazvana Narodna skupština, sastavljena od njegovih pristalica u Albaniji, ga je proglasila za kralj. No, dok se spremao za povratak u Albaniju, Esad Paša je ubijen u atentatu juna 1920. godine u Parizu. Ubio ga je politički aktivista i član albanskog parlamenta, vjerujući da je sarađujući sa Srbijom izdao interese albanskog naroda. Mnogi Albanci su ovaj atentat smatrali herojskim činom. Esad Paša je sahranjen na srpskom vojničkom groblju na Tijevu u Bolonjskoj šumi, gdje i danas u moru krstova stoji jedan polumjesec. Na današnji dan 21. aprila 1782. godine prvi put je pomenut Arsenije Plamenac. Crnogorski vladika koji je vladao kratko vrijeme nakon vladike Save Petrovića, koji ga je kao sestrića odredio za nasljednika, iz manastira Brčele uputio je pismo vanrednom providuru Danielu Barbaru, kojim ga je obavijestio kako su mu sinovcu Mihailu na putu za Stanjeviće oduzeti sve što je imao kod sebe od strane Majinjana, tražeći od providura intervenciju da se sve to povrati. Taj dokument sa pečatom Arsenija Plamenca, mitropolita Cetinskog, prvi je pomen mitropolita Arsenija u dokumentima Istorijskog arhiva Kotor. Arsenije Plamenac je najstariji sin popa Rajića, plemenskog prvaka, istaknuti je glavara crnogorskog iz prve polovine 18. vijeka, savremenika vladike Danila. Uz to Arsenije je bio sestrić vladike Save Petrovića. Nakon smrti vladike Vasilije 1766. godine, vladika Sava je godinu dana kasnije uputio svog sestrića kod srpskog patrijarha Vasilije Jovanovića Brkića da ga rukopoloži za arhireje. Arsenije tako već u tim godinama, zahvaljujući naklonosti svoga ujaka vladike Save, pomoć i preporuci Štjepana Malog, predviđen za budućeg vladiku. Episkop Arsenije je postao pomoćnik vladike Sava i pomogao mu u crkvenim i zemaljskim poslovima. Nakon smrti Štjepana Malog za arhimandrita je rukopoložen 25-godišnji Petar Petrović, kojega je kao dječaka za života vladike Vasilija s vladika Sava doveo u manastir Stanjeviće na službu, pripremajući ga za nasljednika. Dok je Arsenije Plamenac bio pomoćnik vladike Save, pored guvernadura Jovana Radonjića, narod je sve više favorizovao mladog njeguškog arhimandrita. Ostarili vladika Sava vodio očajnu političku borbu i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Umro je u dubokoj starosti 1781. godine u Stanjevići. U historiografiji je izrečeno dosta prestrogih sudova o njegovim državničkim odlukama, nedostatku vladarske energije i borbene tradicije. Pred smrt se je stari vladika opredijelio za mitropolita Arsenija Plamenca, a ne za arhimandrita Petra Petrovića, svog sinovca, koji je bio vrlo omiljen i poštovan u narodu. U vrijeme vladikovanja Arsenije Plamenca u Crnoj Gori su se vodile žestoke političke borbe između guvernadura Radonjića i njegovih pristalica s jedne strane i glavara i pritežnog dijela naroda s druge strane, koji su isticali mladog arhimandrita Petra Petrovića. Ove dvije struje su skoro nezavisno od starog i bolesnog vladike vodile zemaljsku politiku unutrašnju i spoljnju. Vladika Arsenije se koliko je mogao posvetio rješavanju tekućih životnih pitanja svoga naroda i zemlje. To svjedoči njegovih nekoliko sačuvanih pisama i oskudna građa, rješavao je razne sporove, naročito imovinske, nastojao da ublaži gladne godine, pozivajući narod da ne troši nerazumno čak ni za krsno ime, osim punje i proskure, da zbog užasne oskudice čak ni odiva u rod ne odlazi, da se ljudi strpe do gladna godina ne prođe. U protivnom, kao i sve vladike crnogorske, kleo je i anatemisao sve koji ga ne bi poslušao. Vladika Arsenije najviše provodi u Brčelima, vladikujući nekako na margini događaje izvan toka glavnih dešavanja u crnogorskom društvu i okruženju. Neki njegovi biografi su mu, vajkajući se, zamjerali što nije umio da iskoristi istorijsku priliku i vladičansku vlast prenese na porodicu Plamenca. Drugi su ga pravdali starošću i bolešću, koje su ga vezale za svoj zavičaj. Treći su izrekli suviše stroge i neodmjerene sudove, koji graniče sa panjkanjem, dok ga četvrti nisu ni pomenuli u svojim studijama i pregledima crnogorske historije. Vladika Arsenije Plamenac je umro u Brčelima maja 1784. godine, sahranjen je u Gornjem manastiru. Nakon smrti vladike Arsenije Plamenca ubrzo je na opštecrnogorskom zboru za novoga vladiku izabran arhimandrit Petar Petrović, ličnost koja će obilježiti svoju epohu i udariti temelje novovjekovne Crne Gore. Tako su se poslije manjeg prekida mitropolitsko dostojanstvo i vladičansko zvanje ponovo vratili u kuću Petrović Njeguš.
Ljetopis.